Broers en susters, kom ons kyk, jy moet kyk na nummer 13 vanaf vers 26. Hier kry jy 'n kerkvergadering, in ons taal 'n gemeentevergadering, as jy dit wil vergelyk, waarin die verspieders terugkom en berig oor wat het hulle gesien oor die land Palestina waarheen die Here hulle uit Egipte uitgelei het met 10 plaag, deur die Rooi See gelei het, deur die woestyn gelei het, vir hulle manna gegee het, voëls uit die hemel, en hulle met 'n wolk tot by die beloofde land gelei het. En dan kom hulle terug met die volgende verslag. Hulle het gegaan en by Moses, Aaron en die hele volksvergadering van die Israeliete by Kadesh in die Paran woestyn aangekom. Dis 'n oase. Hulle het aan hulle en die hele volksvergadering verslag gedoen en aan hulle die land se vrugte gewys. Hulle het vir Moses vertel en gesê, ons het in die land aangekom waarheen U ons gestuur het en verder, dis 'n land wat oorloop van melk en honing. En hier is die land se vrugte. Die volk wat in die land woon is egter baie sterk. Die stede is versterk en baie groot. Ons het ook afstammelinge van die Enakita daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hittite, Jebusiete en Amorite woon in die berglande, terwyl die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan woon. 'N Land vol van verskillende nasies. Maar Kaleb het die mense by Moses stil gemaak. Hy het gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan sonder twyfel die oorhand daaroor kry. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen daardie volk uittrek nie, want hulle sterker as ons. Hulle, is nou typies menslik, skinner, het toe onder die Israeliete gerug versprei oor die land wat hulle verken het. Die land waardeur ons getrek het om te verken is 'n land wat sy inwoners vernietig. Al die mense wat daar gesien is, is groot manne. Daar het ons reëse gesien. Die Enakita stam uit die reëse. Ons was in ons eie oë soos koringkriete. Ons was soos muggies in hulle oë. Die hele volksvergadering het toe hard uitgeroep en die volk het daar die hele nag gekerm. Al die Israeliete het by Moses en Aaron gemor. En die hele volksvergadering het vir hulle gesê, het ons maar in Egipte land gesterf? Of het ons maar in die woestyn gesterf? Waarom bring die Here ons na hierdie land, net om deur die swaard te val? Ons vroue en ons jong kinders gaan buit word. Is dit nie vir ons beter om na Egipte terug te keer nie? Hulle sê toe vir mekaar, kom ons wys 'n leier aan en gaan terug na Egipte. Moses en Aaron het op hulle gesigte neergeval voor die hele byeenkoms van die volksvergadering van die Israeliete. Joshua, seun van Nun en Kaleb, seun van Jefun. Twee van die wat die land verken het, het hulle klere geskeur en vir die hele volksvergadering van die Israeliete gesê, die land wat ons deur kruis het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal ons hierdie land inneem en dit vir ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Teen die Here moet julle net nie in opstand kom nie. Julle moenie bang wees vir die volk van die land nie, want hulle is 'n maklike brooi vir ons. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Moenie vir hulle bang wees nie. En dan die interessante reaksie na hierdie werklikheidsoomblik. Toe die hele volksvergadering dreig om hulle met klippe dood te gooi, het die heerlikheid van die Here in die tent van ontmoeting aan die Israeliete verskyn. Broers en susters, kom ons luister en ons kyk na die woord van die Here. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Kom ons lees tot sover van.
Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte kan u die kern van die saak so hoor. Ons kan in die beloftes van die Here leef, want hy is ons beskutter. Dit is die geloof wat u hoor van Joshua en Caleb. Hulle het alles gesien wat die ander mense gesien. En dan kom hulle met hierdie geloofsverklaring. Ons kan in hierdie land in die beloftes van die Here gaan lewe, want die Here is ons beskutting. Leef ons in 'n droomland met skrikbeelde oor die wêreld om ons, of leef ons in die Here se skepping binne sy beloftes? Dis die botsing. Dis die werklike tyd wat uitspeel tussen 10 verspieders en 2 verspieders. Moet ons 'n droomland binne gaan en mense met ons eie mag gaan verower? Moet ons ander mense gaan verslaan en onderwerp sodat ons die land ons eie kan maak? Of moet ons in die beloftes van die Here gaan leef in sy skepping? Dus en sitter, die 10 verspieders, as jy vra my, wat doen hulle? Die eerste ding wat hulle doen, is hulle kom terug met 'n droombeeld. Jy wat die ou kinderbybels nog gesien is, hulle dra 1 tros druiwe so op die skouers, hulle wys die vrugte van die land. En dan sê hulle, dis 'n land van melk en honing. Bedoelende, hulle skep hierdie droombeeld, hier's 'n land wat oorloop van vrugte, lekker vrugte. Hier's 'n land wat oorloop van melk, kuddes wat genoeg voer het. Hier's 'n land wat oorloop van honing. Bedoelende, daar's genoeg vrugtebome, daar's genoeg blomme en ons gaan honing, melk en vrugte in hierdie droomland geniet. Caleb sê ook, Caleb kom, en dan sê hy, jy moet die verskil hoor, hy sê ja, dis 'n land van melk en honing, en dan sê hy, dis 'n goeie land. En daar kry jy 'n kontras, die kontras klink so, hulle kom met, dis 'n droomland, dis 'n droomwêreld. En dan kom hy en hy sê, dis 'n goeie land. Daar is baie goeie vrugte, daar is melk en honing. Want die res van die wêreld rondom Palestina, jy weet dit, is die Saudiese wêreld, dis net woestyn, semi-woestyn. En dan bots hierdie twee menings. Wat is die menings wat bots? 'n Droombeeld van 'n droomwêreld en hierdie stuk werklikheid, dis 'n goeie land. En dis die botsing wat plaasvind. Broers en susters, en dan Die gevolg van hierdie botsing en die verskil tussen 'n droombeeld en hierdie realiteit, dis 'n mooi deel van die Here se skepping, klink so. Die verspieders maak eers hierdie droombeeld en dan skep hulle 'n skrikbeeld. Terwyl Caleb en Joshua sien die goeie raak van die land en hulle sien die swakheid van die mense raak waar hulle bly. Dis 'n magtige verskil. Droombeeld, en dan sit 'n skrikbeeld van onoorwinnelike mense. En ander, die werklikheid van die Here se skepping, goeie land. En dan sien hulle die swakheid raak van die mense vir wie die ander 10 bang is. Broers en susters, jy moet hierdie skrikbeeld sien, dit klink so. Hulle is reusagtige mense. Hulle is afstammeling van die reuse. Hulle bewoon in versterkte stede. En dan sê hulle, en 'n mens mis dit 'n bietjie as jy die teks lees, ek het dit vir die aksent probeer gee. Dis Amalekiete en Hittite en Kanaaniete en dis nie 'n land met een groep mense nie. Dis 'n klomp nasies en hulle beklei die hele tik. Dis 'n land van geweld. Hulle gaan van ons slawe maak. Hulle gaan ons kinders en vrouens vat, wat beteken hulle gaan al die mans doodmaak. Ons gaan in hierdie land vernietig word deur hierdie gebekleierige klomp mense en stamme wat hier aan die gang is. en ons gaan springkane en muggies wees. Dis interessant. 'N droombeeld. Skep eers hierdie droombeeld. Net melk, net jenne, net vrugte. Maar die droombeeld spat aan skerwe teen die werklikheid van Palestina. Nasies wat net beklei, nasies wat groter is, hulle is op donkies. Nasies wat in stede bly, nou moet ons soontoe druk. In die sielkunde is daar 3 woorde wat gebruik word, ook in terapie, as 'n mens in 'n skrik, 'n skok toestand ingaan. En die 3 woorde is vries, veg en vlug. Nou, dit is 'n bekende ding in die pastorale wêreld. As jy in 'n skok toestand ingaan, dan is die reaksie vries, veg en vlug. En jy kan dit 'n bietjie aan die teks gaan toets en sien wat dis presies wat hier gebeur. Die reaksie as hulle hierdie skrikbeeld kry, wat net 'n skrikbeeld is, is die hulle vries. Hulle sê ons gaan nie hierdie land binne gaan nie. Nou sal ons stop. Ons gaan nie hulle verhef angskrete waarin hulle sê dis beter om slawe te gewees het as om in hierdie wrede nasies vermoor te word. Staan doodstil, doen niks verder. Veg. Moet jy kyk wat so tipe geveg is, tipies van 'n skoksituasie. Met wie beklei hulle? Hulle wil nie gaan beklei met die mense wat die land bewoon. Hulle beklei met Moses en Aaron, hulle leiers. En hulle beklei, hulle wil vir Kaleb en Josua wat die werklikheidsbeeld gebring het, wil met klippe doodgooi. Ons wil nie hierdie werklikheid hoor nie. En dan sê hulle, en ons wil vir ons ander leiers kies, dat ons kan terug wat Egipte toe. Veg onder mekaar, beklei onder mekaar, omdat hulle gevries het en nie aangaan met hulle roeping. En die derde een is vlug. Jy moet die ironie hoor van wat hier gebeur. Kaleb en Josua sê vir hulle, julle moet nie nou vir God verneder en minag nie. Want God het julle met 10 plaae uit Egipte uitgelei. Hy het julle bevry met natuurverskynsels wat julle nie kon bewerk. Toe hy die weermag van Egipte laat versuip in die Rooi See, toe hy vir julle kwartels en manna gegee, sodat julle vry mense kan wees wat die Here kan dien volgens sy wil. En nou wil julle teruggaan wat die volgende beteken. Ons gaan nou teruggaan sonder God en sonder kwartels en manna. Dan gaan ons weer deur daai see gaan waar Egipte se weermag versuip het. En dan gaan ons daar weer terugtrek in die land wat die Here ons met 10 plaae uitgebring het. Want dit is beter om op daai pad terug te gaan as om op die nuwe pad in te gaan. Vries, veg en vlug. Net so droombeelde soos die eerste droombeeld. Alles is wonderlik. Broers en susters, waar soek hulle beskutting? Nou moet jy die goddeloosheid hoor. Wie gaan ons beskerm teen Kanaan en die nasies? Die enigste beskerming wat ons van weet, is die farao wat ons slawe gemaak het, en ons gaan sy beskutting soek en ons sal weer slawe word. Nie die Here wat ons beskutting was, van Egipte tot in Palestina nie. Teenoor hierdie droom en skrikbeelde, kry jy dan die getuienis van Kaleb en Josua. En hulle doen dit met die woorde, as die Here ons goedgesind is, sal ons hierdie land inneem, want hy gee dit vir ons. En as hulle dit doen, dan beteken dit nie, God is aan ons kant en God is teen die ander kant. Hulle doen dit met die belydenis, die Here is met ons. Dit is nie 'n kantkiesery. As dit sê die Here is met ons, dan sê hulle, maar dis die verbond wat die Here met Abraham gemaak het. Nie ek kies jou kant nie, ek sal vir jou God wees. Ek die skepper sal jou God wees. En ek die skepper sal jou lei en vir jou plek in my skepping gee. Dis my skepping en ek gee plek. Ek as skepper sal jou bevry van afgode, dat jy nie met droombeelde lewe. Ek sal as Skepper jou reinig van jou onreinhede wanneer jy jou met droombeelde besmet. Is jou nie waar gegee? Is jou Abraham se belofte, Esegiel, Jeremia. Ek sê hierdie hart van klip wat God nie as 'n beskutting wil sien, ek sal dit wegvat. En dan sal ek sorg dat jy my kind is. En ek sal vir jou sorg. Ek sal jou bewaar. En soos al die psalms jou wys, sal ek jou beskutting wees. Dis die beroep van Caleb en Joshua. Broers en susters, en as jy dit doen, dan moet jy weet, dis nie nou sommer net 'n mooi geloofsgetuienis van twee vroue manne. Hulle herinner hulle aan wat het die Here al in die verlede gedoen. As hulle sê, God is met ons, en sê hulle, hierdie land wat ons nou binne gaan, is die land waar Abraham uit getrek het, na hierdie land toe wat ons nou moet binne gaan. En het was net een gesin, net een man, Abraham. En toe was daar net soveel nasies. En wat het God toe gedoen? Hy het elke koning van daai versterkte stede, het die Here so beskik dat hulle Abraham gehelp het en beskerm het, en Abraham kon daar die merktekens afbaken van die beloofde land. Tussen die vreemde nasies, tussen die versterkte stede, tussen al hierdie brede mense wat julle ken, het die Here Abraham na daai land toe gebring. En die Here was sy beskutting. Toe hy nog net een familie was, nou is julle volk. En die Here het met julle presies dieselfde gedoen, maar julle ken nie die Here as julle beskutting. Hy praat met die werklikheid en sê maar, 'n land wat oorloop van melk en honing. Sê, kom ons gaan net so 'n bietjie terug in die geskiedenis, die wat lank in die Soutbosberg bly. Land van tropiese vrugte en bokke en boere. Ja, 14 jaar droogtes. Dan sê hy vir hulle, hierdie beloofde land wat julle as 'n droombeeld sien, melk en honing, dit was die plek waar Jakob met 'n droogte moes vlug na Egipte toe, want die Here het 'n droogte beskik, sodat die Here julle kan vat na waar jy, na Egipte. En toe die Here gesorg dat daar 'n vriendelike regering in Egipte is, want die Egiptenare is oorwin deur Semite, dieselfde ras as die Israeliete. Die Egiptenare moes tot by die laaste katarak van die Nyl vlug, en het was vriendelike Semite. En toe kom Josef hulle in en hulle kry kos, en hulle leef. Die Here was ons beskutting in Egipte. En toe besluit die Here, nou maak ek die Egiptenare julle vyande, en die Egiptenare kom terug van die laaste katarak van die Nyl, en hulle verdryf al die Semite, en toe is hulle slawe. Want die Here wil hulle wegkry Palestina toe. Hy sê, en toe die Here ons weer bewaar, en hy was ons beskutting. En nou moet Egipte ons beskutting wees. En dan sien hy, broers en susters, dan gebeur daar drie dinge. As hulle met hierdie droombeeld leef, en dan skielik is hulle nie geskok in die werklikheid, vries, veg en flip. Kyk na Caleb. Vertrou die beloftes van die Here. Ons gaan nie eiendom kry nie. Ons gaan leef in die beloftes van die Here. Dan gebeur daar drie ander dinge. Begryp, beplan en bestuur. Droomwêreld, veg, vlug en vries. Die regte skepping van die Here binne sy beloftes, begryp, beplan en bestuur. En dan sê Caleb, ons begryp die Here is ons beskutting. Verstaan dit nie? Ek kan ook kyk na hoeveel wrede nasies bly, hoe sterk is hulle. Ek kan dit ook sien. Maar omdat ek begryp dat die Here sy beloftes gaan vervul, kan ek beplan. En dan moet jy hoor wat sy, ons kan beplan, want ek het die mense se swakhede gesien. Wat is hulle swakheid? Hulle godloosheid. Dit wat hulle dink is hulle krag, hulle godloosheid en wreedheid. Hy sê, ek het hulle swakheid gesien. Wat is hulle swakheid? Hulle aanvaar nie verantwoordelikheid nie. Wreedheid en geweld aanvaar nie verantwoordelikheid nie. Wreedheid en geweld aanvaar nie aanspreeklikhede nie. Wreedheid en geweld lewer nie dienste nie. Dit is net 'n vertoon van heersugtigheid en wat julle sien as 'n skrikbeeld van geweld sien ek as hulle swakheid. Kom ons beplan, kom ons trek in, kom ons gaan leef in die beloftes van die Here. Is nie, kom ons gaan trek in en maak oorlog nie. Kom ons gaan wees 'n gemeenskap binne by die beloftes van die Here. En dan doen ons wat ons moet doen. Ons werk, ons word meer, en ons verdedig onsself. Broers en susters, wat maak die verskil? Wat maak die verskil tussen hierdie reaksie van veg, vries en vlug, of ek begryp, kom ons beplan, kom ons bestuur. Wat maak die verskil? Die verskil is dood eenvoudig. Leef jy in 'n droomwêreld? Of leef jy in die beloftes van die Here? Want as jy vir jou 'n droomwêreld skep, waar jy melk en honing sien, sal dit altyd eindig in die skrikbeeld van die werklikheid van die skepping. En in daai skoktoestand sal die reaksie altyd wees, veg, vlug en vries. Of, ek skep nie droombeelde, fantasiebeelde oor God en sy skepping nie. Wat doen ek? Ek sien die goeie raak van God se skepping, is goeie land. Nie, dis 'n land van melk en honing en is fantasties nie, dis 'n goeie land. Baie geleenthede, goeie grond, dis water, dis kan baie dinge doen. Kom ons begryp, beplan en bestuur. En dis die verskil. Vertrou jy op die beloftes van die Here? Of loof jy leef in 'n droomwêreld? Jesus Christus het vir ons die beloftes van God se verbond. Ek sal vir jou God wees, ek is met jou. Ek sal jou sorg, ek sal jou bewaar. Ek sal jou bevry van afgode, ek sal jou diensbaar maak. Jesus Christus het daardie beloftes vir ons vervul. Daarom kom in Matteus se laaste sin is, Jesus sê vir sy disippels, ek is met julle. Bedoelende, daai verbond met Abraham, ek is die verbondsgod met julle. En ek is die God wat sal sorg, ek is julle beskutting. Want as ek vir jou sondes gesterf het, en as ek jou skuld weggevat het, en ek straf jou nie vir jou oortredings nie, en ek maak jou vir my heilig, dan is ek jou beskutting. Ek sal jou in my skepping, sal ek jou beskutting wees. En dan kan jy so leef in my beloftes. Begryp die Godse beloftes, het is in al hierdie nonsens. Beplan en bestuur. Ek wil graag vir jy, wat ek vir jy nou gedoen het, was die uitleg van die Bybel. Ek wil graag vir jy toepassing maak, en nou mag jy heeltemal my verskil of saamstem, maar ek het hard probeer om het uitleg te maak volgens die Here se woord. Maar ons toets dit, en ons kan daaroor praat en verskil. Een ding waaroor ons nie kan verskil, is dat die kerk se taal het van. Jy sal baie min in die kerk, en dan is dit nou nie in die kerk alleen nie, dis wereld. Is die woord verbond, is weggevat uit die kerk. En in die plek van die verbond en die beloftes van die Here, die verbondslewe saam met God, het 'n nuwe slagspreuk gekom. En dit klink so. Kom ons leef God se droom. En ek is nie moedwillig nie. Jy kan in Koem gaan kyk, dan staan die boekies so daar op die rak. Kom ons leef God se droom. Nou wat is dit? En dit beteken, ons moet God se visie kry, ons moet God se missie kry, en dan gaan leef ons die droom wat God vir homself het. Ons sal God se droom vir hom gaan leef. Broers en susters, wat noem 'n mens dit? Droom nou. As jy God se droom leef, waar leef jy? Dis droom. Dis 'n spirituele droombeeld. En dit word so genoem, die kerk met God se droom droom. Ek wil vir u 3 voorbeelde gee waar ons al God se droom gedroom het. En omdat ons, en dis nie 'n verwyting nie, en is ook nie elkeen van ons het dit gedoen nie, dit was 'n mode geweest. En baie min van ons was deel van daai modus, maar dit het gebeur. Dit klink so. Drie modus wat al so oor die kerk gespoel het, wat droom, God se droombeelde was. Die eerste een klink so. Die Afrikaner is God se volk. Se droombeeld. Die tweede een klink so. Burgerlike versoening in die land. Is 'n droombeeld gewees. En die nuwe ene, omdat die ou ene nou klaar is, klink so. Missionaliteit. En dit is nog nie heeltemal by ons in die Suid-Wansberg nie, maar dit klink in die seer is so. Jy moet nou vrywillige gemeenskapsdienste in die townships gaan doen, sodat jy God kan verteenwoordig en God se droom in die townships kan waarmaak. Wat het met hierdie droombeelde gebeur? In die werklikheid van die skepping tussen nasies. Dit het skrikbeelde geboor. Afrikaner is God se volk. Dit is nie waar nie. Afrikaners is deel van die Here se kerk, maar alle volke is die Here se volk. Maar wat het met hierdie droombeeld geword, hierdie magsbeeld? Toe daai magsbeeld versplinter, het daar drie dinge gebeur. Vries, veg en vlug. Skielik het ons allemaal onttrek uit die gemeenskap uit. Vries, gaan nie meer aan met my werk nie. Vries, veg. Ons begin allemaal met mekaar beklei oor hierdie droom wat ons gehad het. Wie die droom gehad, kom was al so'n droom. Ek was nie deel van die droom nie. En vlug. Vlug ons in spirituele belewenis in. Dieselfde gebeur met wie van u glo nog, en ek sê nie u het dit geglo nie, en dit was net 'n mode. Burgerlike versoening deur die kerk in Suid-Afrika. Dit was nou 'n lekker droombeeld gewees. En nou, toe dit in die werklikheid van die skepping van die nasies vasloop, nou het ons weer gevries. Ek kan nie deel wees van hierdie land, ek kan nie deel wees van die gemeenskap nie, ek kan nie meer aangaan met wat ek moet doen nie. Veg, nou beklei ons alweer oor wie het versoening, wie het nie versoening, is dit nie versoening nie, allemaal skree op mekaar en jy gooi die regte reis met klippe en die ouens wat droombeelde het, wil jou terugvat, jy goed dit. En vlug, so luister nie meer na die woord van die Here nie. Die kerk is nou so grot waarin jy met kersies en toegas sulke seremonies het, wat ons net kan losmaak van die wêreld hier buite. Ag, 'n spirituele grot waarin ons vlug. Wie's gelowig is. En jy kan dit toets, ek glo nie een van ons was regtig deel van hierdie droombeelde. In die tyd toe almal gesê het, Afrikaners is God se volk, was ons die kerk gewees. Ons moet ons begryp, ons is tussen ander nasies. Ons is deel van sy skepping en die Here het 'n roeping. En ons het beplan, ons het ons lewe beplan. Ons het ons dienswerk gelewer. En ons het georganiseer. Met watter geloof? Met hierdie geloof. Ons leef in die beloftes van die Here. Ons leef nie in die beelde wat ander mense vir ons droom. Ek wil vir jou afsluit met 'n laaste voorbeeld. Dis 'n droom wat buite die kerk gedroom word, wat buite die kerk gedroom is en wat nou in lekker stukkies opgebreek is. Dis die westerse droom en wees 'n bietjie geduldig met my, ek wil vir iets verduidelik wat nie algemeen bekend is nie. Dis die westerse droom van 'n liberale demokrasie. Na die Tweede Wêreldoorlog, toe Amerika die wêreldmag geword het, het hulle die beeld geskep van die liberale demokrasie. Wat is dit? Dis die regerings van Europa soos hulle nou is en Amerika soos hy was, 'n paar jaar gelede. En dit klink so. Daar is nie iets soos gemeenskap in, volgens die reg van 'n staat nie. Elke mens het sy eie reg, sy eie mensereg. En elke mens se mensereg moet gerespekteer word en daarom is daar nie gemeenskappe nie, want ons glo in die individu, die reg van die individu en die vryheid van die individu. En liberale demokrasie beteken daar's twee gevare vir hierdie godlose gemeenskap, want dis wat dit is. Die eerste is die kerk, want uit die Tweede Wêreldoorlog het hulle gesê, godsdienst onderdruk vryheid. En daarom moet godsdiens nie deel wees van die openbare lewe nie. En die tweede een wat hulle gesê het is, die bron van alle geweld is nationalisme. Dis gemeenskappe. Mense moet nie gemeenskappe wees nie. Hulle moet individue wees. Liberale demokrasie. Toe gooi hulle hulle grense oop, want dis, daar's nie gemeenskappe nie. Hulle maak hulle los van die Christelike kerk. Daar's nie die kerke is nie meer deel van die openbare lewe nie. Jy kan in daai gebou gaan kerk hou as jy wil. En wat doen dit gebeur toe? Die stroom die moslims in hulle miljoene in Europa, Kanada en Amerika in. Weet jy wat was die droombeeld van hierdie godlose nasie? As hulle hier inkom, gaan hulle soos ons word. Dan gaan hulle ook, dan gaan hulle ook liberale demokrate word. En toe, toe kom hulle in, en hulle bly gemeenskappe. En hulle word nie deel van die liberale demokrasie waar enkelinge bestaan. En daai gemeenskappe word kragtig, en daai gemeenskappe behou hulle eie karakter. En hulle bevorder die moslim godsdiens in 'n godlose lande wat die Christendom nie meer deel van die openbare lewe wil hê nie. Hulle het 'n oop ruimte geskep. Christene mag nie in die openbare lewe hulle waardes uitleef nie, en toe kom die moslims. En die verrassing het so geklink. Hulle gaan soos ons word, godlose ateïste. En toe nie. En nou? Wie gaan hierdie godlose nasies, Frankryk, Duitsland, België, Engeland, wie gaan hierdie godlose nasies wat al vir 5 geslagte kerkloos leef? Wie gaan hulle beskutting wees? En nou gee ek vir my mening. Hulle gaan die grootste gevaar vir die Christelike kerk word. Want hulle stap klaar in Londense strate, in Berlijnse strate, in Parijse strate. Daai mense wat vir 5 geslagte, hulle is al die 5de geslag godlose mens. En hulle soek hulle beskutting in die Christelike kerk. Hulle is nou almal skielik Christene teen die moslims. Hulle vlug, vries. Ons beeld het gebreek. Veg, beklein die strate. Vlug, waaien. Binne in die kerke, wat ons nie deel van ons lewe wil gehad het nie. Kan nie dink wat gaan met die Christelike kerk gebeur, ook in Suid-Afrika. As die liberale demokrate die kerk wil sien as die vlugplek, die Egipte van die gevaar van die moslim gemeenskap. Die wêreld noem dit herlewing, is nie herlewing. Dis godlose mense wat vir hulle eie handewerk vlug. Caleb sê dit so. Julle mag was julle swakheid. Julle krag, ek het dit gesien, julle kragdadigheid was julle swakplek. En die Here se beskutting het van julle gewyk, toe julle hom uit die gemeenskap gedruk. Moet ons nou so word, mense wat doen? Vlug vir die werklikheid van die skepping en die nasies. Kom ons hou op die pad wat die kerk nog altyd loop en het klik so. Ons leef nie drome nie. In die kerk leef ons nie God se droom nie. In die wêreld leef ons nie die selfbeeld drome van godlose mense. Ons leef in die beloftes van die Here. En omdat ons in sy skepping leef, begryp ons geweld, begryp ons nasies wat godloos is. Begryp ons die beskikking van mense bewegings. Begryp ons hoe die Here die wêreld bestuur. Een groep is nou die meerderheid, die ander is nou die meerderheid. Ons begryp God se voorsienige beskikking. Maar wat doen ons? Ons sien die swakhede raak, want ons begryp God is nie hulle beskutting. En dan beplan ons. Wat beplan ons? Revolusie. Geweld. Opstand. Nee, Ons beplan, denk 'n bietjie aan Kaleb, ons moet begin beplan hoe ons in Palestina gaan lewe en werk. Dis waarmee ons besig is, want ons vertrou ons leef in die beloftes van die Here. En wat doen ons dan? Dan organiseer ons en ons doen wat ons beplan het. Wie is ons? Kom ons sluk af. Wie is ons? As jy voel jy is gevries, jy staan, jy kan nie meer aangaan met wat jy doen. As jy voel jy wil beklei, om jy dominee beklei, om jy kerk beklei, om jy God beklei, as jy voel jy wil vlug, mens mag oor see gaan, as al geleentheid is en as al werk gaan, doen dit. Maar vlug is iets anders. Hoekom wil jy dit doen? Omdat jou droom in skerwe lê. Omdat jy droomland gemaak het, wat teen die Here se werklikheid vasgeloop het. Hoekom het jy dit gedoen? Ons leef so. Dis die reuse, dis die Enakiete, hulle het groot stede, hulle beklei allemaal met my. Maar dis, die Here gaan ons 'n woonplek gee. Want dis sy belofte, hy sal, en die Here gaan vir ons sorg, die Here gaan ons bewaar. Kom ons begryp dit, kom ons beplan dit, en kom ons doen dit. Kom ons breek met die droomland van God se drome, en die droomland van goddelose mense. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U nie 'n droomgod is wat ons uitgedink het, wat pas by al die snaakse dinge wat in ons kop aan die gang is. Here, dankie dat U nie die beeld is van al die snaakse goed wat in ons hart aan die gang is. Dankie dat U die Skepper is. Dankie dat U jouself as Skepper so openbaar dat U kan sê ek is wat ek is. Ek is nie wat julle my maak nie. Here, dankie dat U ons in U skepping, in die werklikheid van U onderneming as God met ons hou. U maak ons in ons DNA, Here, sodat ons in Christus reg is vir die goeie werke waarvoor U ons bestem het. In hierdie, Here, hierdie wêreld wat nie mense se droomland is nie, maar U skepping. Dankie dat U ons behoue laat bly. Here, dankie dat ons deur die modus gaan van hier kom nog 'n droom van Here. En hier kom nog 'n godlose selfdroom. En laat dit nou maar gaan. Ek begryp. Ek sal beplan en ek sal bestuur. My verantwoordelikheid teenoor die Here. Here, laat hierdie drome by ons verbygaan. Here, laat ons nie deel word van hierdie gebekleierery omdat mense se drome nie gewerk het. Dan laat ons mekaar nie minag nie. Here, dankie dat ons nie muggies in ons eie gemoed is, of springkane, wat ander mense plat trap nie. Here, dankie dat ons nie met so skrikbeeld van onsself kan en hoef te leef. Ons is die kinders. Het ons bestem om het te wees, het ons gemaak om het te wees. U sal ons bewaar en lei, Here, nie net in hierdie land nie, maar op enige plek in hierdie ganse skepping. Kan ons U skepping bewoon. Wees U God met ons. Amen.